Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Barchangizga tinchlik, omonlik tilagan holda eshitirishimizni boshlaymiz. Ko'pchilik birodarlarimizda bir noto'g'ri fikr yuradi. U ham bo'lsa, faqat cho'ponlar xushxabar aytishi kerak degan fikr. Efesliklarga maktubining 4-bobi, 11 va 12 oyatlarini o'qiganimizda esa umuman boshqacha taassurotga ega bo'lasiz. To'g'ri, inomlar bor, lekin uning inomi bor deb bizning xushxabar aytmasligimiz yaxshi emas. Ko'pincha jamoat cho'poni jamoatdan oylik oladi deb o'ylashib va xushxabar aytish ham cho'ponning ishi deb o'ylashadi. Birodarlar ko'pincha biz cho'ponga ushur berib turibmiz-ku, demak cho'pon xushxabar aytsin deydi. Aslida cho'pon xushxabar aytish uchun jamoatda ishlamaydi, balki birodarlarni tayyorlab va har safar birodarlarga xushxabar aytishga undashga va ularni adashganlarga jo'natish uchun jamoatlarga ishlaydi. Hamma birodarlar ishlaydi, shuning uchun cho'ponni tanlashadi, toki ruhiy ishlarga vaqt ajratib va nazorat qilib tursin deb. Ko'pincha jamoatlarda mablag' tufayli tushunmovgarchiliklar kelib chiqadi. Cho'pon esa aynan shunday vaziyatlarda o'zining bilimi orqali hamma narsani hal qilishga urinib ko'rishi lozim. Ko'pincha jamoat ichida janjallarni yenga oladigan cho'ponlar yetishmaydi va jamoat janjaldan chiqmay qoladi. Jamoat o'z qonun-qoidalarini bajarib, biz bilan band va boshqalarni jamoatga kelishi haqida fikrga joy ham yo'q. Ko'pincha jamoatlar faqat iymonlilar va o'z oilalari uchungina ibodat qilib qoniqadilar. Ammo iymonsizlar uchun deyarli umuman ibodat qilishmaydi. Bizning ibodat yig'ilishlarimiz o'zgarishi kerak. Endi iymonlilar faqatgina o'zlari va jamoatdagi boshqa a'zolar uchungina emas, balki iymonga kelmagan boshqa odamlarning najot topishlari uchun ham ibodat qilishlari kerak. Ayrim jamoatlarda va birodarlar orasida birlik yo'q va hamkorlikda ishlamaydi. Iso Masih xizmati vaqtida juda muhim bir amr bergan edi, ya'ni sevgi haqida. Bizlarga boshqa birodarlarni sevish amr etilgan. Biz bu amrni bajarib, ya'ni boshqa birodarlarni sevib, bu dunyoga biz Isoga tegishli ekanligimizni ko'rsatamiz. Sevgi asosida qurilgan munosabatda katta kuch bor. Masihiylardagi sevgini ko'rib, dunyodagi odamlarda qiziqish paydo bo'ladi. Nima uchun bularda bunday sevgi bor deb? Chunki masihiylar orasidagi Masihning sevgisi bu dunyoda umuman yo'q. Lekin biz bugungi kunda nimani ko'ryapmiz? Tarqoqlikni, buzilishni. Imonlilar bir-biri bilan chiqisha olishmaydi. Muhim bo'lmagan narsalar haqida fikrlar bilan kelishmay, katta bahslarga aylanib ketadi va natijada Masihning jamoatlarini ikkiga bo'lib, bir-biridan xafa bo'lib va bir-biri haqida yomon gaplarni tarqatishadi. Xafagarchilik natijasida imonlilarning yuragi kechirim berishga ochiq emas. Ammo Iso Masih bizlarning bunday bo'lishimizni aslo istamaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.